คนเราเวลาปฏิบัติมีอยู่สองประเภทประเภทที่ท่านเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาอีกประเภทหนึ่งปัญญาอบรมสมาธิเราที่ท่านพ่อฟังเรียกว่าคนประเภทแรกนั้นคิดน้อยเกินไปประเภทที่สองคิดมากเกินไปที่เรามาปฏิบัติก็จะเพื่อให้ความคิดของเราพอดีเป็นความคิดเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นความคิดเพื่อความหลุดพ้นในหลักการท่านจะสอนเช่นเรื่องพละห้าอินทรีย์ห้านั่นสมาธิมาก่อนปัญญานั่นสมาธิอบรมปัญญาแต่ในหลักโพชฌงค์นั้นเป็นเรื่องปัญญาอบรมสมาธิก็ท่านไล่ทั้งสติทั้งธรรมวิจยะตัวธรรมวิจยะนี่ตัวปัญญาที่เราแยกแยะคุณธรรมในจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างอันไหนควรเจริญอันไหนควรจะละเมื่อใช้ปัญญาแล้วก็เกิดความเพียรความเพียรทำให้เกิดปิติจากปิติใจของเราก็เริ่มสงบเพราะฉันต้องรู้จักว่าถ้าหากว่าเราเป็นประเภทที่ว่าเครียดมากเกินไปแล้วก็คนส่วนใหญ่ในสมัยปัจจุบันก็เครียดมากเกินไปเราต้องรู้จักใช้ความเครียดของเราช่วยให้จิตใจของเราหลงต้องบอกว่าเริ่มแรกด้วยสติแต่สตินี้เลี้ยงด้วยอะไรเลี้ยงด้วยศีลกับความเห็นที่ถูกต้องสมาธิสมาธิที่ท่านสอนอย่างไรบ้างสอนว่าใจของเราที่มันทุกข์อยู่แล้วน่ะจะโทษภายนอกไม่ได้ถึงแม้ว่าคนอื่นเขาทำไม่ดีจริงแต่ที่ใจของเราทุกข์อยู่นั้นเพราะความโง่ของตัวเองไม่รู้จักอยู่ในโลกแห่งความแก่เจ็บตายโลกแห่งความคิดที่ขัดแย้งกันแต่อยู่ด้วยไม่ต้องทุกข์ก็เหตุแห่งทุกข์ท่านบอกว่ามาจากไหนก็มาจากตัณหาตัณหาไม่ได้มาจากภายนอกนะมาจากภายในจิตใจของเราถ้าเราเข้าใจถูกต้องแบบนี้เวลาจิตของเรามันคิดฟุ้งออกไปหาเรื่องอื่นนอกจากวงของสมาธิเราจะได้บอกว่านั่นไปดูปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้ดูที่ต้นเหตุถ้าจะดูที่ต้นเหตุต้องกลับมาอยู่ในปัจจุบันก็รู้จักสั่งสอนจิตใจส่วนศีลนั้นเป็นที่ตั้งของสติเพราะอะไรก็สติก็ความระลึกเราเคยเรียนรู้ยังไงเกี่ยวกับการอบรมจิตใจของเราคำว่าเรียนรู้มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งรู้จากคนอื่นจนฟังครูบาอาจารย์เทศน์หรืออ่านในหนังสือธรรมะอย่างที่สองรู้จากที่เราปฏิบัติมาเคยได้ผลอย่างไรบ้างความรู้นั้นจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราเลิกได้ถ้าเราเลิกไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าไม่เคยรู้ที่ในใจที่มีศีลเมื่อดูการกระทำของเจ้าของก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องอับอายไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องเป็ดบางตัวเองก็ถ้าหากว่าบางครั้งใจของเราเวลาจะลองก็นึกถึงว่าวันนี้เราพูดอย่างนั้นทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าใจเป็นแผลไม่อยากจะคิดไม่อยากจะอยู่มันก็หนีออกไปนั่นทำให้สติของเราตั้งมันไม่ได้อีกอย่างนึงเราก็จะปฏิเสธว่าไม่ได้ทำทั้งที่ว่าเคยทำแต่ว่าจะจ่ายส่วนหนึ่งก็ว่าไม่ได้ทำฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นเรียกว่าสร้างกำแพงขึ้นในจิตใจของเราในความระลึกของเราก็จะผ่านกำแพงนั้นไม่ได้และปัญญาของผู้ที่ไม่มีเศษนั้นเป็นปัญญาที่จะเอียงไปไม่ตรง ราะฉะนั้นเราต้องการที่จะเลี้ยงสติของเราให้ดีต้องอบรมจิตใจของเราเป็นผู้มีศีลและก็ผู้มีสมาธิด้วยนี่เรียกว่าเป็นอาหารของสติจากนั้นก็พยายามตั้งมั่นในปัจจุบันดูกายในกายก็ลมหายใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกายที่มีเฉพาะในปัจจุบันและใช้วิตกวิจารก็ตัวธรรมวิชยะการพิจารณาว่าลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราและจิตใจของเราที่ใช้สัญญากับลมจะใช้สัญญาแบบไหนดีถ้าเรานึกถึงว่าลมก็แค่อากาศที่สูดเข้ามาทางจมูกทีนี้เวลาท่านบอกว่าให้แผ่ลมให้ทั่วตัวมันจะแผ่ได้ยังไงอากาศแต่ถ้าว่าเราคิดว่าลมนี่เป็นพลังชนิดหนึ่งในร่างกายของเราแล่นเข้าแล่นออกที่อยู่คงที่ก็มีหมุนอยู่กับที่ก็มีเพราะจะให้ลมทุกกองในร่างกายของเราเชื่อมกันมันก็เชื่อมได้เพราะสัญญามันช่วยนี่เรียกว่าเราพิจารณาส่วนที่พิจารณาลมนั้นถามตัวเองในขณะนี้ร่างกายของเราต้องการแบบไหนถ้ารู้สึกว่าเพลียอาจจะยาวเข้ายาวออกสั้นเข้ายาวออกสั้นธาตุลมจะได้บริบูรณ์ขึ้นมาถ้าเครียดเข้าสั้นออกยาวมันค่อยคลายออกไปนี่เราเรียกว่าเราคิดใช้ความคิดเพื่อใช้ใจของเราอยู่กับลมได้อย่างสนิทนี่เราก็เพียรอยู่นั่นแหละพยายามให้ใจของเราอยู่ด้วยและพยายามให้ลมสบายที่สุดด้วยนั่นคือความเพียรของเราทีนี้ท่านบอกว่าข้อต่อไปคือปิติทำยังไงจึงจะให้เกิดปิติเกิดขึ้นข้อสำคัญเวลาหายใจเข้าก่อนที่จะเปลี่ยนมันหายใจออกอย่าไปบีบอย่าไปแต่ต้องอะไรเลยนะครับว่าธาตุลมกับธาตุลมประสานกันก็บางครั้งเราจะทำความเครียดนิดหนึ่งอยู่ในลมเพื่อจะเป็นที่สังเกตว่าตอนนี้เปลี่ยนจากลมเข้าเป็นลมออกจากลมเข้าเป็นลมออกเป็นลมเข้า ความเครียดนั้นจะทำให้เกิดปิติไม่ได้ก็ปิติคืออะไรก็ความอิ่มบางคนเวลาหายใจออกมันจะบีบยาสีฟันออกจากหลอดแล้วมันจะเกิดความอิ่มได้ยังไงต้องมีสัญญาไว้ร่างกายของเราอิ่มด้วยธาตุลมทั้งเวลาเข้าทั้งเวลาออกไม่ต้องไปบีบไม่ต้องไปบังคับมันออกมันจะออกของมันเองก็เรื่องของมันแล้วมันจะกลับเข้ามาก็เรื่องเราก็ดูไปเรื่อยๆหรืออีกอย่างนึงเราสังเกตที่มือหายใจเข้าลื่นลมในมือเดินยังไงหายใจออกมันเปลี่ยนไปไหมถ้าเกิดเปลี่ยนสั่งไว้ไม่อย่าให้เปลี่ยนเข้าก็ให้อิ่มออกก็ให้อิ่มนึกถึงว่าร่างกายของเราทั้งก้อนมันก็คือธาตุลมมันเต็มทุกช่องเต็มทุกส่วนเราเพียงแต่ว่าประคองไว้ความรู้สึกอันนั้นแล้วก็จะเกิดความอิ่มจากนั้นโพชฌงค์ข้อต่อไปมันก็ค่อยตามมาปัสสัทธิก็ความสงบสมาธิใจตั้งมั่นก็พยายามรักษาไว้ทีนี้ก็จะมีความสุขแต่เราไม่ได้เอาความสุขเป็นอารมณ์เอาลมนี่แหละเป็นอารมณ์ถ้าเปลี่ยนเอาความสุขเป็นอารม เหมือนกับว่าฐานไม่มีแล้วความสุขจะอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จางออกไปเพราะฉะนั้นความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นผลของการกระทำของเราอย่าไปสนใจที่ผลให้กลับมาสนใจที่ต้นเหตุอีกก็ต้นเหตุก็ที่วิตกวิจารอยู่ในเรื่องของลมที่บางครั้งวิตกวิจารมันก็พอสมควรแล้วเราแต่งลมให้เป็นที่สบายไม่ต้องไปแต่งเอกเพียงแต่รักษาความรู้สึกนั้นไว้ความสุขก็คงมีอยู่เพียงแต่ว่ามีสติรับรู้และสั่งงานว่าให้อยู่ตรงนี้ความสุขก็จะมากเข้ามากเข้าจนมันพอตัวพอมันพอตัวเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันคลี่คลายออกไปลมก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนมีความรู้สึกว่าไม่เข้าไม่ออกแต่ไม่ต้องวิตกวิจารอะไรเพราะธาตุลมที่ไม่เข้าไม่ออกเพราะมันเต็มอยู่ในตัวไม่ได้เกิดเพราะเราบีบเราบังคับเพียงแต่ว่าช่องลมในร่างกายของเรามันเชื่อมกันทั้งหมดและสำนึกอยู่เสมอว่าลมมันไม่ได้มาจากภายนอกนะที่เรียกว่าลมที่เดินในร่างกายมันมาจากภายในร่างกายเรานี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องสูดเข้าสูดออกเมื่อมันเต็มแล้วมันจะค่อยคลี่คลายคลี่คลายจนอิ่มจนไม่ต้องหายใจเข้าไม่ต้องหายใจออกอยู่ตรงนั้นประคองไว้นั่นเป็นอุเบกขาซึ่งเป็นความสุขที่ละเอียดที่สุดประณีตที่สุดรับรู้ก็เฉยใจก็เฉยลมก็เฉยมีสัญญาอย่างเดียวครับอยู่กับลมอยู่กับความว่างลมที่กว้างอยู่ในตัวนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเราคิดจนไม่ต้องคิดเพราะเราคิดถูกต้องคิดอยู่ในหลักเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราภาวนาก็นึกถึงเซนของตัวเองและนึกถึงสมาธิว่าใจของเราจะสุขหรือทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ภายนอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจอะไรภายนอกทั้งนั้นที่เราทุกข์อยู่เพราะใจไม่รู้จักตัวเองใจจึงจะเย็นดีที่จะตั้งมั่นดูในปัจจุบันไม่ต้องเอาอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงถ้าการปฏิบัติของเรามีฐานที่มั่นคงฐานที่ถูกต้องก็ย่อมเจริญแล้วเมื่อฐานนั้นมั่นคงดีแล้วเมื่อเราจะสร้างตึกจะสร้างกี่ชั้นก็ได้ไม่ต้องกลัวล้มถ้าฐานไม่ดีแค่ชั้นเดียวนี่ก็จะล้มแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าสมบัติของเราที่สำคัญที่สุดก็เสียนกับสัมมาทิฏฐิถ้าขาดสองตัวนี้การภาวนาของเราการปฏิบัติของเราก็จะล้มถ้าเรารักษาสมบัติสองข้อนี้ไว้การปฏิบัติของเราจะมั่นคงถ้าจะเทียบอีกอย่างนึงก็เหมือนอาหารที่เลี้ยงสติให้ดีเมื่อสติเลี้ยงให้ดีแล้วโภชงข้ออื่นก็จะเอ็มน้ำสำราญต่อกันไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ฐานที่ดีเพราะฉะนั้นให้สนใจฐานให้มากที่สุด อย่างอื่นจะค่อยดีไปเอง